الانترفيو ايكونوميك.
عسلامة، مرحبا بكم الكل في ربط مباشر من كيغالي. بعد شوية باش تكون معنا وزيرة التكنولوجيا الرواندية، تكون حاضرة معنا في حوار حصري. باش يكون معنا المسؤول على برنامج موبايل فور ديفلوبمنت من جي اس ام ا، منظمين الموبايل وورلد كونغرس افريكا، يكون معنا بعد دونك ماكس كوفاليي هكا واكثر، حاضرة معنا الان في الحلقة الخاصة هوني مباشر من كيغالي من موبايل وورلد كونغرس أفريكا، السيدة ريم بجويكو ديريكتريس بروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال متاع الجي زد في تونس. مرحبا بك في كيغالي.
مرحبا وسيم، مرحبا.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم. وفد تونسي كبير متنوع، شنو التركيز متاعو؟ من شنو متكون؟ شنو أهمية المشاركة هذية؟ علاش دعمتوا المشاركة التونسية اليوم في الموبايل وورلد كونغرس في دورته الأولى في إفريقيا ولكن حدث عالمي كبير معنا؟
alors احنا dans le cadre du programme transformation digitale متاع جي زد في تونس، donc l'objectif forcément parmi les objectifs que nous avons c'est de créer des opportunités d'affaires et d'investissement dans l'économie numérique في تونس. Le fait d'attirer des entreprises africaines, européennes et à collaborer avec des entreprises tunisiennes, que ce soit pour faire de l'outsourcing, du nearshoring, voilà, du développement de produits et de services IT, c'est parmi nos objectifs dans le cadre du programme. دونك هذا واحد من الاهداف اللي
يعني هو خلق فرص، معناتها استقطاب استثمارات، خلق فرص معناتها للمؤسسات في الايكو سيستم، في التجديد كما قلت انت، معناتها حتى للانتاج يلقاو اسواق جديده الى اخره، يعني هذا كل
ابسولومون. وفما اوبجيكتيف زيد اخر اللي في الموبايل وورلد كونغرس، فما بوكو دو ديسكوسيون استراتيجيك importante aussi. Ahna, à travers la délégation tunisienne, il y a mixte, معناها عندنا une représentation politique. Donc عندنا معنا des représentants du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie, des représentants du ministère des technologies et de la communication. Donc هذوما الممثلين لزوز الوزارات اللي اللي معناها
فما اطارات معناتها من الوزارات، كسوا وزاره الصناعه والطاقه والمناجم ولا وزاره التكنولوجيا اللي يمثلوا، فما الوزارات فما قطاع خاص.
فما زوز معنا Innovation City اترافير لو ستاند اللي احنا موجودين فيه توا، كي اكسبوز دي برودوي دي سيرفيس كي سون ديفلوبي بار دي ستارت اب تونيزيان في الاندستري 4.0. هذا يخلق فرص تاع تعامل مع شركات تونسيه. وفما معناها ان اوتر فولي استراتيجيك تري امبورطون زيدا، سي معناها من المحاضرات اللي نلقاهم هوني ولي فوروم كي سون او نيفو اورغانيزي او نيفو دو ليفينمون، نحكيو على لي زانجو دو لا كونيكتيفيتي اون افريك، لي زانجو دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال اون لارج اون افريك. فما برشا ايشانج ديكسبيريونس معناها بين البلدان بارابور او بوليتيك بوبليك و لي استراتيجي غوفيرنمونتال. دونك ليشانج هذا لي تري امبورطون اوسي.
اليوم مهم جدا كما قلت لانه الموبايل وورلد كونغرس فما لي بانيل، فما موضوع لي ريغولاتور ما تحاضرين يكونوا هوني بكثره، يكونوا حاضرين لي زوبيراتور دونك فما لي زاكتور، وفما نقاشات تصير على المستقبل. مثلا من المواضيع المطروحه هوني، مواضيع نحكيو عليها دايوغ احنا في تونس في الايكو سيستيم انتربرونور، موضوع الميتافيرس، موضوع ال 5 جي، كيفاش نحضروا باش تدخل ال 5 جي معناتها من ناحيه قوانين لادوبسيون تاعها الى اخره، وموضوع الادماج الاندماج الرقمي معناتها اليوم، وبتبيع بعض المواضيع الاخرى هذه بالاساس، والكل تخدموا عليهم انتم في تونس ان توكا تدعموها.
Forcément, l'échange manière d'expérience et de pratiques manière des autres pays africains les hommes aujourd'hui les années 4 manière fait l'événement dima hajabia manière احنا certainement عندنا du savoir-faire et des expériences intéressantes à partager, mais aussi on s'inspire. Le cas voilà. Rwanda il est très intéressant, surtout l'administration publique comme terme, ils sont très avancés, ils ont beaucoup d'idées innovantes et l'inclusion ديجيتال، وسا سا ريست تري انتريسون ا ديكوفرير.
اليوم دايوغ بعد شويه باش تكون معنا في حوار حصري وزيره التكنولوجيا الروانديه، باش نحكيو على التجربه نتاعهم واللي قاعدين يعملوا فيه جوستومون. شنو انتظاراتكم معناتها بالنسبه للمشاركه هذه؟ باش تحبوا تروحوا انتم نعرف داعمين معناتها المشاركه هذه، كان فما ان اوبجيكتيف مهم جدا بالنسبه ليك ماذا بكم تحققوا في نتائج في الجايه هذه معناتها هوني في المشاركه في الموبايل وورلد كونغرس افريكا.
اولا فورسيمون معناها لي ريبريزونطون دي ستارت اب اللي موجودين معنا ولا اي مؤسسه جيو كان يلقاو دي زوبورتونيتي دافير سا ريست
انا كندور شويه تبيك الكلهم يحكيوا
فوالا اكزاكتومون مي اوسي لو ريزوتاج سي تري امبورطون لي كونتاكت لو فيت دو غاردي لو كونتاكت اوسي افيك لي بارتنير بوتونسييل اي توت لي انيشياتيف وني ا ليشيل افريكان كي سون ان تران دو سو ديفلوبي بور ابويي لا ترانسفورماسيون ديجيتال ان افريك. Ça, pour nous, en tant qu'assistance technique, ça reste aussi très important d'avoir une vue d'ensemble manière, sur la thématique de la connectivité, de la transformation digitale en Afrique, des enjeux. هذا الكل مهم.
معناتها موضوع التحديات الانترنت بالطبيعه كما قلت انت معناتها فما اهداف اللي تحبوا تحققوها معناتها التركيز بالطبيعه على انه تاخذ وتعطي معناتها هنايا جايين عندنا حاجات نحبوا نوريهم مع عندنا زاده تجارب النجم معناتها نستنسوا بها معناتها لانه عديد الدول الافريقيه وعديد الحكومات حاضرين هنايا فتبادل الاراء معناتها وكل ليزيشانج اللي يصيروا بلا ديفيرونس انترفونون مهم جدا في تابش الماضي. يعطيكم الصحه في الاخر خلي لك كلمة ختام بعد شوية باش نحكيو على الانكلوزيون نيميريك مع ماكس كوفيليه من جي اس ام مسؤول على موبايل فور ديفلوبمنت عندهم 3 بروجي في تونس دايوغ يظهر مع الجي زد فما بروجي يخدموا عليه باش يكون جيست من بعدك وفما وزيرة التكنولوجيا الرواندية اللي باش تكون معنا.
Présence manière très importante et très riche. Inch'Allah, l'année sur laquelle ils profitent manière de cet événement d'envergure et forcément, on aimerait bien répliquer l'expérience dans le futur, que ce soit fi contexte qui mahaka voilà d'autres contextes manière de pays africains. Voilà, moi, allez, je suis Tunis manière namlo.
برشا ناس قاعدوا يحكيوا علاش لا معناتها فما موبايل 360 اللي يعملوهم جي اس ام وفما الموبايل وورلد كونغرس بالطبيعه دايوغ في رواندا كانوا نظموا اون سيري نتاع موبايل 360 ومن بعد حولوه الى موبايل وورلد كونغرس اول مره ولا اديسيون معناتها في افريقيا نذكروا ليفينمون برشا يعرفوه ممكن مشاو له في برشلونه معناتها من الناس اللي مهتمه بشان هذا الكل التكنولوجيا. يعطيكم الصحه شكرا لك السيده ريم جاوي كو ديريكتريس بروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال جي زد تونس. يعطيك الصحه. اقعدوا معنا مستمعين ونشن كما قلت لكم نحكيوا على لو ديفلوبمون على اليوم موضوع الانكلوزيون ارقام حصريه تقرير مازال كيصدر تاع جي اس ام مع ماكس كوفيليه وان با راتي زاد التجربه الروانديه على لسان وزيره التكنولوجيا الروانديه في حوار حصري في برمجتكم الخاصه هوني في ربط مباشر من كيغالي رواندا بمناسبه موبايل وورلد كونغرس افريكا. راجعين
الإكسبرس.
عسلامة مرحبا بكل مستمعين ما كنتم مرحبا بكم في ربط مباشر من كيغالي عاصمة رواندا بمناسبة الموبايل وورلد كونغرس أفريكا في أول دورة لي معنا عديد الضيوف باش يكونوا معنا بعد شوية وزيرة التكنولوجيا لرواندا تكون حاضرة معنا في حوار حصري. حاضر معنا الآن في الاستوديو السيد ماكس كوفيليه اللي هو المسؤول الأول على M4D هو برنامج موبايل فور ديفلوبمنت تبع جي اس ام اللي نظموا الموبايل وورلد كونغرس باش نحكيوا معه على عديد المواضيع وأرقام حصرية مازالت كي صدرت هوني معناتها اليوم بمناسبة الموبايل وورلد كونغرس تقرير يهم الانكلوزيون مثلا ديجيتال في القارة الأفريقية إلى آخره. رحبوا بي بونجور بيانفيو افو ميرسي داكسبتي نوتر انفيتاسيون.
ميرسي بوكو دو مافوار.
Alors, pour démarrer déjà, peut-être un petit mot sur l'événement, le Mobile World Congress pour sa première édition africaine, comment ça se présente jusqu'à là ?
Jusqu'ici, ça se présente très très bien. On est sur notre deuxième journée. Tout a très bien fonctionné hier. C'est notre première MWC Africa ici, mais ce n'est pas notre premier événement. Déjà en 2019, on était ici avec un M360. Mais cet événement est plus grand, a un nombre mais aussi une qualité d'intervenants encore plus importante et le contenu et l'énergie sont vraiment très bonnes ici.
Les moments forts peut-être de ce rendez-vous cette année, plutôt en thématique. Hein. Moi, j'ai retenu, je pense, Metaverse, 5G, inclusion numérique. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets qui vous semblent...
Tout à fait. L'inclusion digitale, je pense que le usage gap, donc le déficit d'usage, est un sujet très important ici. Donc, c'est essayer d'amener plus de personnes en ligne, mais aussi prévoir le futur. Donc, les problématiques de Metaverse, les problématiques de 5G, de savoir comment ces technologies... qui commencent à se développer, à bien s'implanter dans le monde, vont avoir un vrai impact sur les économies et les sociétés en Afrique.
On parle de 40 milliards, de rien que sur l'Afrique subsaharienne, d'impact sur le PIB de la Metaverse.
Oui. Il va falloir un peu de temps pour que ça se concrétise.
Oui. Attends. C'est énorme. Enfin, on découvre, il y a beaucoup de chiffres. Moi, j'essaye de faire ce que je peux comme panel. Donc, il faut aussi faire ces émissions et ces lives, mais c'est très riche. Justement, on va parler chiffres. Alors, déjà, Mobile for Development, le programme, le projet que vous présidez au sein de la GSMA. Quel en est l'objectif aujourd'hui? Quels sont peut-être les chiffres de l'inclusion? Parce qu'à the end of the day, il s'agit de ça, en fait.
Tout à fait. Alors, la GSMA représente l'industrie mobile à travers le monde. Et en fait, GSMA Mobile for Development, on se sert de cette influence et de ces réseaux pour aider plein d'organisations différentes à adresser des problématiques locales en termes économiques, en termes sociaux ou en termes environnementaux. Donc, on fait à la fois de la recherche, on fait du plaidoyer avec des acteurs locaux, mais on finance aussi beaucoup d'innovations sur le terrain, avec des startups, en particulier en Afrique. On est à peu près une centaine de personnes, ça fait 15 ans qu'on est actif sur ce sujet. On est financé à la fois par la GSMA et un certain nombre de bailleurs de fonds, le gouvernement anglais, le gouvernement allemand, les Suédois, les Norvégiens, les Australiens, et aussi la Gates Foundation. Les sujets sur lesquels on travaille, donc, comme vous le disiez, il y a l'inclusion digitale, l'inclusion financière et les problématiques de genre, qui sont un petit peu à la base de tout le travail qu'on fait, parce que tous les autres services qu'on essaye de soutenir, si on n'a pas... Si les gens ne sont pas en ligne, si les gens n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet, de payer avec leur mobile, il y a quand même une certaine limite sur le type de service qu'on peut déployer. Ensuite, sur les types de services qu'on accompagne, donc dans les zones rurales, c'est plus tout ce qui est digitaliser les paiements pour les fermiers en particulier, pour leur permettre de créer une identité économique et pouvoir avoir accès à du crédit ou à de l'assurance, par exemple. Dans les villes, c'est digitaliser l'accès à l'énergie, à l'eau, à l'assainissement, en particulier pour les gens qui vivent dans des zones qui n'ont pas forcément les meilleurs accès aujourd'hui. On travaille sur toutes les problématiques, bien sûr, de changement climatique et aussi sur les problématiques humanitaires, parce que malheureusement, la demande humanitaire grossit à travers le monde et la communauté des humanitaires s'est rendue compte il y a quelques années qu'il fallait utiliser la technologie mobile pour améliorer le type d'assistance qui est donné aux réfugiés et aux personnes en situation de déplacement au sein de leur pays.
Alors, justement, vous parlez de ces challenges auxquels fait face le continent. Alors, pour faire un focus en chiffres de la thématique inclusion, vous venez de lancer le rapport, justement, d'un GSMA, et il y a des chiffres qu'on va peut-être découvrir, nous, du moins, notre public, en exclusivité. Alors, l'inclusion sur notre continent, peut-être on commence par un chiffre global à l'échelle mondiale, et puis sur notre continent.
Je pense que s'il y a une chose à comprendre, c'est que beaucoup de gens pensent encore que les problèmes d'inclusion digitale sont un problème de couverture. La réalité aujourd'hui, c'est que 95% de la population dans le monde est couverte par un réseau mobile. Donc il y a uniquement, entre guillemets, 5% de la population qui aujourd'hui n'est pas couverte. Ça représente encore 400 millions de personnes. Mais l'industrie mobile a couvert 95% de la population. Dans ces 95%, il y a 55% qui aujourd'hui est en ligne, donc utilise l'Internet à travers son mobile. Mais il y a toujours 40% de la population, 3,2 milliards de personnes, qui est couverte par un réseau, mais qui n'utilise pas. Ces chiffres sont encore plus étonnants en Afrique. Donc en Afrique, le déficit de couverture est à 17%, donc il est un petit peu plus élevé. La raison étant qu'il y a des zones qui sont plus difficiles à couvrir, aussi des zones qui sont moins densément peuplées. Donc économiquement, ça peut être moins intéressant de les couvrir aujourd'hui, même si les opérateurs essayent de continuer à améliorer la couverture. Mais donc on a 83% de la population en Afrique aujourd'hui qui est couverte par l'Internet mobile, par du réseau Internet mobile, mais uniquement 22% qui l'utilisent. Donc il y a un déficit d'usage de 60-61%.
comme ça que dorénavant, on doit voir ces chiffres. On n'en parle pas beaucoup. Moi, pour moi, c'est la première fois, en tout cas, qu'on en parle publiquement. J'ai vu lors du lancement de la première journée. On pense souvent, on parle encore d'inclusion, ce qui est très important. Il faut inclure tout le monde, il faut essayer d'inclure. Mais déjà, on a des personnes qui sont incluses, mais qui ne font pas l'usage de cette technologie. Et là, je pense que le challenge, il est beaucoup plus gros. On parle de 3,2 milliards de personnes sur la
Terre,
sur la planète, qui ont accès à la technologie, mais qui ne l'utilisent pas.
Exactement. Et la réalité, c'est que ces 3,2 milliards, ou ces centaines de millions en Afrique, ont tendance à être plutôt des femmes, ont tendance à être plutôt en zone rurale, ont tendance à être plutôt dans des foyers à revenus plus faibles. Donc, c'est aussi une problématique d'inclusion. Le fait de faire que les gens utilisent le réseau qui a été déployé pour eux, et aussi une problématique d'inclusion.
Parce que l'inclusion, ce n'est pas que de l'infra.
Non,
c'est aussi la device, c'est le téléphone qu'ils vont utiliser probablement. C'est aussi du contenu qui va les intéresser.
Tout à fait. Et alors, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé sur les dernières années, sur les barrières. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas aujourd'hui le réseau qui est au-dessus d'eux ? Il y a des raisons. Bien sûr, il y a le fait que parfois le réseau n'est pas là, mais aussi que le réseau électrique ne fonctionne pas bien ou qu'ils n'ont pas forcément eu la possibilité de prouver leur identité, ce qui du coup ne leur permet pas d'avoir accès à une SIM. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le lettrisme digital. Ça reste un énorme problème. La troisième chose, c'est le coût des téléphones. Et en particulier le financement de ce coût qui reste un gros frein. Ensuite, il y a un problème de perception dans certains pays. Les utilisateurs potentiels ne comprennent pas forcément vraiment ce qu'ils feraient avec l'Internet mobile. Il y a plus de l'éducation à faire de ce côté-là. Et enfin, il y a une problématique de sécurité, de sentiment de sécurité en ligne. Toutes ces barrières affectent tout le monde, mais elles ont tendance à affecter les femmes plus que les hommes.
Et aujourd'hui, vous l'avez dit, les challenges. Donc, solution ? Vous faites quoi ? Par exemple, en Tunisie, je sais que vous avez des projets, vous êtes actifs, par exemple, sur les questions d'inclusion.
Exactement.
Pour parler de la Tunisie.
Tout à fait. Donc, en Tunisie, on travaille sur trois sujets, sur tout ce qui est plateforme économie. Donc, on travaille avec des startups en Tunisie pour les connecter avec des opérateurs mobiles, pour les aider à grossir leur impact et leur business. Mais on travaille aussi beaucoup sur les problématiques d'inclusion digitale. Donc, en particulier, deux opérateurs en Tunisie qui, dans les semaines prochaines, vont lancer ce qu'on appelle nous MIST, qui est en fait une série de contenus qu'on a créés il y a quelques années avec le financement du gouvernement anglais, du gouvernement suédois, des contenus à la fois écrits, à la fois audio et à la fois vidéo, qui sont destinés à expliquer les règles de base de l'Internet à quelqu'un qui n'est jamais allé sur Internet sur son mobile. Donc c'est qu'est-ce qu'une adresse email, comment aller sur Google, comment gérer sa sécurité en ligne, ce genre de choses-là. En fait, ce contenu est délivré par les agents qui sont sur le terrain. Parce qu'il y a besoin de ce contact personnel, en particulier quand on arrive, quand on fait ses premiers pas en ligne. Souvent, je dis, on ne mettrait jamais personne dans une voiture sans lui faire passer son permis de conduire. De la même manière, il y a un danger à emmener quelqu'un en ligne sans lui avoir donné un petit peu la base de la sécurité et des règles à suivre en ligne. Donc ce contenu est en train d'être, a fini d'être traduit d'ailleurs, et va être déployé par des opérateurs en Tunisie assez rapidement. Et enfin, la dernière chose qu'on fait, on travaille aussi avec le gouvernement, le régulateur en Tunisie. On a traduit un certain nombre des cours qu'on donne aux régulateurs et aux gouvernements à travers le monde pour les aider à comprendre quels sont les derniers enjeux autour de la 5G, autour de l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, par exemple, pour être sûr que La régulation, les règles qui sont édictées en Tunisie suivent un petit peu le développement de ces technologies et permettent le développement de l'économie numérique en Tunisie.
Alors pour terminer, peut-être deux ou trois questions rapides en quelques secondes. Pour revenir alors sur ces trois jours de Mobile World Congress Africa ici à Kigali, pour revenir sur ce qu'on était en train de dire, sur ce qui se fait aujourd'hui. Alors, quel est le plus gros challenge, s'il y en a un ? Auquel on doit tous faire face.
Pour moi, c'est vraiment le déficit d'usage.
Le déficit d'usage.
Si on n'arrive pas à combler ce déficit d'usage de 61% en Afrique, les solutions qu'on crée ne vont toucher que 22% de la population et c'est pas admissible.
S'il y a une solution à ça, s'il y a un focus sur lequel tout le monde doit travailler pour justement faire face à ce gap.
J'en ai deux. J'ai le lettrisme dont j'ai parlé et le deuxième, c'est vraiment de créer des solutions de financement pour permettre l'accès aux feature phones et aux smartphones.
Et alors, dernière question, la bonne nouvelle de ce Mobile World Congress Africa, s'il y a quelque chose de bien à retenir? Parce que là, c'est des challenges, c'est un peu des problèmes. S'il y a quelque chose de bien à retenir?
Alors là, en deux mots, ça va être difficile. Il y a une énergie ici. Je pense qu'il faut être ici pour vraiment, vraiment comprendre. Mais je pense que c'est la qualité et la diversité des intervenants ici. On a des startups, on a des accélérateurs, on a des investisseurs, on a des médias, on a le gouvernement, on a les opérateurs, bien sûr. On a nos bailleurs de fonds. C'est vraiment... On se rend vraiment compte de la valeur de pouvoir se voir ensemble après trois ans chez nous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Max Kubedil, Masoul على M4D, تبع للجي اس ام بيان ايفيدامون. دونك اقعدوا معنا ما تبعدوش، باش تكونوا معنا في حوار حصري وزيرة التكنولوجيا الرواندية.
الإكسبرس.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مرحبا بكم في برنامجكم رابط مباشر من كيغالي عاصمة رواندا بمناسبة الموبايل وورلد كونغرس أفريكا في أول دورة لي. حاضرة معنا الآن السيدة باولا إنغابيري اللي هي وزيرة التكنولوجيا والتجديد ministre des TIC et d'innovation du Rwanda. الحوار هذا باش يكون بالإنجليزية وباش نحاول نقوم بالترجمة. Thank you for accepting us and welcome to this exceptional show live from Kigali, Your Excellency Minister of ICT and Innovation. So my first question to you would be about how are you transforming, digitalizing your country? I think it's an amazing success story, and can you share with us some of the, what are you working on actually?
First, thank you for having me and welcome to Kigali. I hope you are enjoying yourself. And coming back to your question around digital transformation, for Rwanda, it's been a journey of close to 22 years. In 2000, when we started really with the intention of understanding what it's going to take to drive our socioeconomic development process, but also most importantly, realizing that our people are our biggest resource. Now, you may already know that we are a country with limited natural resources, and so that's why people, technology are one of our key focuses and priorities in terms of what it's going to take to get to the next level. So in 2000, when we set out to put technology and innovation at the center of Rwanda's journey, it started off by really rolling out a 20-year plan into 4 or 5-year rolling plans. And so the very first one, which was from 2001 to 2005, was really focused on liberalizing the telecommunication market, understanding what it's going to take to put in place the right institutional frameworks that would drive development of technology and mainstreaming technology within the economy. And so that's where the regulation authority, the implementation agencies, the ministry itself were all created to really chart the way forward in terms of how do we leverage digital technologies for our growth. Now, moving on, the next 5 years, which was 2006 to 2010, we focused on what are some of those baseline foundational infrastructure that needs to be in place. And so we rolled out about 2,300 kilometers of fiber, connecting all the 30 districts and border points of the country. And this is really what has served as the backbone network that is now helping us to deliver last mile connectivity to our citizens. But when you talk about infrastructure, we are also looking at, data centers, because we're going to digitize our services. We need hosting capacity within the country. But also thinking about once we've put in place all this digital infrastructure and platforms in place, they need to be secure. And so we also invested in cybersecurity infrastructure that would allow us to safeguard both the investments that we were making in information and infrastructure assets. And so the first 10 years were really focused on what are those foundational aspects from institutional frameworks to infrastructure that were really needed to sort of take the country forward. So from 2011 to 2015, then the focus was how do we leverage these infrastructure investments, mobilizing the private sector to work with us, to digitize services, to mainstream technology in education, in agriculture, in healthcare, trade and industry, all the different key sectors of the economy. And so here, in those 5 years, what we saw was the creation of a centralized platform where most of our government services are provided. It's called Irembo, and the idea is that it's a one-stop center for all government services. Our citizens will come to this platform and they will access all of these services. But also you go to the education sector where you look at how we've put in place internet connectivity solutions in schools, making sure they have the right devices, agriculture putting in place marketplaces that allow for farmers to be able to access the market. And so all of these were efforts that would galvanize the investments that we've already put in place. And so Right now, as we meet in Kigali, we've really finished the last part of our ICT policy and strategy, which was really around how do we focus on building innovation capabilities, looking at startups, because if we have to be an innovation economy, a knowledge-based economy, startups are really going to be the backbone of the work that we do, but also are the ones that will drive the much-needed progress that we continue to see. We've also created the Kigali Innovation City, which is really an umbrella initiative that brings together, all of these efforts from the private sector. And so really, that in a nutshell is what our journey has looked like, all the way from putting in place the right institutional frameworks, regulatory measures, but also today positioning ourselves as a proof of concept hub where we can test and try all of these emerging technologies and new solutions and new innovative solutions that then allow us to bridge the digital divide.
So I'm going to be translating. I'll try to be fast on that. إذا ترجم لكم نذكر مستمعينا حوار مباشر من كيغالي مع وزيرة التكنولوجيا الرواندية. سألتها على اليوم العالم كل برشا أو توكا في أفريقيا يحكي وعلى اللي صاير في رواندا وخاصة في مجال التكنولوجيا التحول الرقمي الكبير. قالت هاو كيفاش خدمنا حطينا خطة 20 سنة التالي 22 سنة بالتحديد معناتها قالت الهدف كان أنه نقدمه بالاقتصاد متاعنا وأنه معناتها بلادنا ما فيهاش موارد طبيعية كبيرة دايوغ برشا شابوا التونس على الأخر معناتها دايوغ سوق بتاع 12 مليون متساكن هما. فقالت شنو لازم نعمله كي خموا وقتها قالوا استعمال التكنولوجيا بشي يكون مهم فعملوا خطة لعشرين سنة كل مرة معناتها في أربع مراحل. في المرحلة الأولى قالوا إيجا نحطوا الانستيتوشن اللي باش نخدموا بيهم نحطوا القوانين اللي باش نخدموا بيهم. بعد في المرحلة اللي بعد مشاو للانفراستركتور 200 ألف كيلومتر من الفيبر لي داتا سنتر الانفراستركتور معناتها كل التحديات بتبيع اللي جات مع هذي الكل من سيبر سيكوريتي اتسيتيرا دونك لازم يواجهوها فحطوا الانفراستركتور اللازمة باش يقدموا. دونك العشر سنين كانوا تركيز متاع الأساس لبقية الخطة متاعهم ثم بداوا يخدموا بور موبيليزي لو سيكتور بريفي معاهم. دونك قالوا مهم ياسر خدمنا مع القطاع الخاص وكل القطاعات الحيويه للاقتصاد نتاع رواندا ثم كيف الشعب. دونك فما لوجيك نتاع وان ستوب شوب معناتها فما خدمات الكل اللي تنجم تتقدم للشعب في بلاصه واحده الكل بلاتفورم اون لين. دايوغ هنايا بالحق معناتها انا كنت هنايا اربع سنين التالي وتو رجعت ما عادش تلقى كاش بريسك العباد ما عادش تعمل بريسك بالكاش هنايا. دونك اون ديجيتاليزاسيون كبيره صايره في البلاد دونك في ليدوكاسيون في المدارس يقراوا بالانترنت كل شيء في الفلاحة. دونك استعمال التكنولوجيا مكثف على الاخر فوالا وهذا الكل بتبيع بشكل الاستثمارات اللي صارت في الانفراستركتور ما تمشيش في الفارغ. دونك وفي الاخر تقول في البارتي الاخرانيه سي كومون رانفورسي لي كاباسيتي كاباسيتي بيلدينغ معناتها تقول هي نتاع بالاساس تاع المؤسسات الناشئه لي ستارت اب اللي تقول نعملوا عليهم خاطر اليوم فوالا بهم هما باش نكملوا المرحله الاخرى نتاع التجديد في بلادنا. دونك المغامره هذه ذكرت في الاخر قالت تبنيت دونك على ركز انستيتيوشن على جانب القوانين واليوم قالت بلادنا ولات ان هاب دو تيست نتاع تجديد معناتها هنا قاعدين نجربوا في برشا حاجات هما كرواندين ولكن ايضا اي سون اوفير دايور كوم ان هاب اليوم باش مؤسسات يستانستال هنا سي فريمون ان هاب ريجيونال هذا اللي يحبوا يكونوا فلا. I hope I translated right. So my second question to you is about so we're talking about what Rwanda has been doing for this amazing 20 years plan, 22 actually. So now let's talk about Africa. And as I was saying, my last part in the translation, I said something that you didn't say, that you want to be a hub. This is what I feel when I come here. This is my second time that you want to be a regional hub and really maybe more than regional, like an African hub for startups. I've seen an amazing investment infrastructure here new that wasn't there when I came here 4 years ago. So today, what are the challenges that Africa is facing? Always still talking technology.
Great. And maybe just to come back to the very first point, definitely to come back to the first point, Rwanda does, we've set up ourselves, we've positioned ourselves as a hub. And I think I mentioned it towards the end where I said we're a proof of concept hub. which means as a technology hub, the idea is that we welcome all nationalities, all people to come and work with us to build innovative solutions that respond to some of the challenges that we're dealing with in the different sectors. And that said, even with the investments and partnerships that we've been able to mobilize as a country, it's important to note that there still exist challenges, challenges around access, challenges around usage. And it's great that we're having these conversations at the sidelines of the Mobile World Congress Africa, where really we're highlighting the biggest pain point for all of us as policymakers, as governments, as private sector, which is really usage and adoption, right? And what we are seeing is that over the past few years, while we've seen accelerated investments in really making sure that many people are living in areas of coverage, they can access this fast-speed broadband connectivity, you still have a very huge percentage, and in certain economies, up to 50% of people that live within areas of coverage that remain unconnected. And I think for Rwanda, we have at least about 30% of those. And so what we've had... 30%
that are unconnected or that
that live in areas of coverage but are not using.
Yes,
30%. Yes, because when we say not connected, we measure two things. So today, when you look at you know, our 2G, 3G coverage, which is over 95%, 4G coverage is over 97% population coverage. But then we don't just look at that. We also look at how many people that are living in areas of coverage are actually using and benefiting from it. And so the picture you see in Rwanda may not be necessarily different from many parts of the world, even the developed world, where, again, we're looking back and saying, what could be the other things that we need to invest in to ensure that everyone that is living in an area of coverage is actually meaningfully benefiting from these investments that have been made? And so three things are where I see challenges, but I don't like to look at them as challenges, but as opportunities for the right partnerships to be formed so that we can see an accelerated adoption and usage of this. So the first one is around skills. We still have many of our people whose digital literacy level skills are still very low. And you cannot benefit from the internet if you don't have even the basic literacy that is required to really interact within this digital economy. Rwanda has already put in place a digital ambassadors program where we put in place ambassadors across the country. They go out and train our citizens in their home areas. But we also train them on digital literacy using ICT services, computers, phones. The second one, obviously, and this is just one, we are also mainstreaming digital literacy or ICT training in schools because we want, as students get out of school, that they have the minimum digital literacy skills, because as they get into the workforce, this is a life skill. Every job that you can think about is already using digital tools and platforms, and so they must have that as a basic skill set, the same way you learn how to read and write and do basic calculations. The other one is around services or maybe content, because it's one thing to have internet access, to have the skills, but if you don't have the right content that is in the local language, then most likely you have so many people that are being left behind. And the last one is really around devices. What we see in many parts of the developing world is that even people that live in areas of coverage are dependent on a third party, on an agent who will help them to access services and information, because either they don't have the skills or they don't have the right device to be able to access that. And the biggest problem in the parts of Africa has always been around the cost, affordability, whether it's affordability of data, affordability of devices, where, you know, if one wants to buy a smartphone, they have to pay the upfront fee. And so what we're looking at is to say, how can we create flexible payment mechanisms that allow for us to bundle a service? As a citizen, you get a phone that has data, that has voice, a number of SMSs, and you're able to pay in installments over time for this service that you're being provided. And so these innovative models that allow us to close on the usage gap are things that government still needs the private sector to work with them so that we can design affordable and accessible packages for them.
So, last words. Just to get back on some idea, فقط باش نرجع على فكرة بعد نترجم. Do you have a solution about how to help people access the devices and the content? So we're just thinking about it, or you have a solution? Maybe we can get one from Rwanda.
Yeah, we have solutions. We've already experimented with. I'll give you two. One of them is we're working with solar companies that are deploying solar home systems to our rural household. Yeah, mm-hmm. And so what we're telling them is, you give a household the solar home system, and typically they'll pay off the solar home system over 100 weeks. That's about 2 years. And what they're paying is in the range of $1 to $2 per month or per week. And so what we're telling them is, since they need to pay you, and most likely the easiest mechanism to pay you is using a phone, can we bundle the solar home system with a smartphone so that they are able, instead of paying $1, they're paying maybe $1.5 per week, but then they have access to a smartphone, and you also be guaranteed payments through this platform that you give them. So that's something that we've started experimenting with some solar home systems. The second one, we're doing it with the telecommunication companies, where we're telling them, don't sell data packages on their own. Don't sell airtime for voice and SMS on its own. Let's have different phones for different prices, and let's put in place a guarantee that allows you to give citizens phones that they'll pay over 2 years. And so we're able to look at what is the default risk and how can government put in place a fund that can guarantee those risks, but then allow for them to be able to provide these flexible payment models.
To pay their phone on 2 years and their...
Yes.
Excellent idea about the solar. Okay, so I'm going to translate. نترجم لكم إذن. كما قلت دونك قبل حبيت نرجع على نقطة كانت قالتها في آخر إجابتها الأولى على أن رواندا كما هاب معناتها اليوم فتقول احنا بلادنا نحبوها تكون هاب تكنولوجيك وين الناس تقصدوا مشكل اللي نحن تقول ريجيونال معناتها فري بوزيسيونمون فري فولونتي بوليتيك أنه يكون هاب ريجيونال دينوفاسيون حكيت على التحديات حكيت على التحدي نتاع لاكسي للتكنولوجيا للانترنت اليوم حكيت قالت استعملت كلمه انا عجبتني بالانجليزي قالت البين بوينت النقطه اللي توجع معناتها قالت اليوم انه نلقاو ناس عندهم اكسي للتكنولوجيا ولكن ما همش قاعدين يستعملوا في التكنولوجيا قالت اليوم تقريبا في رواندا 30% في افريقيا على الاقل 50% قالت اي بورتون مثلا في رواندا عندهم تغطيه you said about the internet coverage 97% right انترنت معناتها تغطية 97% population coverage يعني مغطي شعب ولكن عنده ان فيت انترنت ولكن مش قاعد يستعمل فيه وهذا يوزج جاب اللي كنت تتكلم عليه نوسيون جديده قاعدين نحكيوا عليها اكثر واكثر كل شخص تقول لازم يكون عنده تغطية ولازم يتمتع بنفس الفرص من كيما الناس الاخرين فاحنا هون تقول باش نخمو فيهم فما مشكل للالكتريسيتي معناتها فماش انترنت بلاش كهرباء باش تستعمل التكنولوجيا قالت اليوم عندنا ديزامباسادور ديجيتال امباسادورز قاعدين يدوروا في البيت كامل how many are they
we have about 150 now and by the end of the year we'll have 300 and next year 1000
150 العام الجاي 300 والعام اللي بعد 1000 سفير للتكنولوجيا للرقمنه قاعدين يدوروا في البلاد ويمشيوا للي فيلاج ايتترا دونك باش يعلموا الناس معناتها باش يقللوا من الاميه الرقميه اللي مناش نحكيوا عليها برشا اليوم قعدنا نحكيوا على النوسيون تاع الاميه ولكن نسين الاميه الرقميه اليوم اللي ما عرفش يستعمل التكنولوجيا تصعب عليه معناتها برشا حاجات فقالت اون بليس دو سا بتبيع نقريو اكثر ما يمكن من السكيلز هذوما معناتها في المدارس معناتها في التعليم قالت لي انه كان يخرج واحد ما عندوش هذه ولات حاجه عاديه اي خدمه اليوم فيها استعمال تكنولوجيا كان عبد ما استعمل تكنولوجيا يعني عباره ما عملنا شيء في الاخر قالت زاد مهم ياسر الخدمات اوفرير دو كونتينو اون لوكال باللغه معناتها المحليه باش الناس الكل تنجم يكون عندها وقتها تو يقربوا معناتها كي عنده محتوى يهمه وباللغه نتاعو وقتها تو ينجم تولي ونحكيوا على انكلوزيون خير ولا قالت زادا كان العباد ما عندهمش الماكينه باش يستعمل ما عندوش السمارت فون ايتترا ما عندوش اكسي للداتا الداتا تكلف غالي التليفون يكلف غالي دونك قالت هذه الكل لازم نلقاو له حلول فانا سالتها غاديكا قاسيتا سالت على الحلول عندهمش مقترحات فتكلمت على برنامج هنية عصفورين ثلاث عصافر هذوما بحاجه تكلمت على برنامج قاعدين يستعملوا يحبوا البلاد تمشي اكثر في استعمال الطاقه الشمسيه ف اليوم فما برنامج كامل متاع تشجيعات باش الشعب يمشي في استعمال الطاقة الشمسية فأولا تكون أرخص اون بليس فما موان دانديبوندونس تعرفوا معناتها موضوع الطاقة مش نقعد نفسر فيه توا اون بليس دو سا ينجموا في المناطق اللي ما كانش عنده كهرباء باش يستعمل التكنولوجيا واللي عنده كهرباء باش يستعمل التكنولوجيا اون بليس دو سا الدولة تعاونهم يخلصوا ممكن دولار ولا اثنين في الأسبوع الانفستيسمون نتاعهم يرجع على 100 أسبوع وزيد شافوا مع الشركات هذوما نتاع الطاقة الشمسية باش يزيدوا مثلا كيما نقول على 2 دولار يزيدوا مبلغ بسيط 50 سنتيم on the $2 so they can pay them over it يزيدوا معناتها مبلغ بسيط ويسمحوا للاشخاص هذوما باش يشريوا هاتف جوال، علاش؟ خاطر هوني يخلصوا كل شيء بالموبيل، فمنه يسون غارونتي باش الشخص هذاك يخلصهم، ينجم يقعدوا يتبعوا معاه على طريق الهاتف جوال تاعو باش يخلصهم في فلوس اون بليس، يولي عنده هاتف جوالي كوم سا اون ريوسي لانكلوجون اي ميور انكلوجون نيميريك. دونك فكره هنا، والفكره الثانيه حطوا ان سيستيم مع البنوك معناتها دو غارونتي وخلاص معناتها هاتف جوال افيك ان سيستيم داسورونس وكل على عامين. فوالا هذا الكل حبيت ترجم، ما نحبش نطول عليها، عندها التزامات. تحيه لكل مستمعينا. دونك ذكركم حوار حصري مع التكنولوجيا برواندا، باش نختم معاها بسؤال بسيط. So my last question to you, it's a few seconds question. I really enjoyed my time in your country. This is the second time I'll be back. Even in the Tunisian delegation, some people are really thinking about investing here as startups or because it's a very interesting hub. So what's next for Rwanda?
So what's next for Rwanda? I think there's just a lot to do. I think we've shared a lot of the progress that you continue to see, and this progress would not be possible if it wasn't for the visionary leadership of our president. And so with that visionary leadership, he's also been able to build institutions and capabilities that would sort of drive that vision forward. And so what's next for us is that the journey is still long, but it's one that is not impossible. And so we're very optimistic that the digital future that we want, the Africa that we want, we'll be able to achieve and we'll be able to leapfrog soon.
Thank you. تقول هي افريقيا نحبوا عليها، باش نبدا باخر فكره، افريقيا نحبوا عليها ان شاء الله باش نحققوها، افريقيا فيها لانكلوجون، افريقيا مرقمنه معناتها فيها استعمال تكنولوجيا. تقول احنا معناتها بنينا ذي الكل على شنو؟ على ليدرشيب، كلمت على رئيس بتبيع بول كاغامي، على ليدرشيب، على اون فيزيون، نظره معناتها واضحه، وتقول بتبيعها كل شيء نبنيو فيه على دي انستيتيوشن، معناتها بنينا دي انستيتيوشن قاعدين نبنيو على قاعده صحيحه اون كرو. قال دونك فيزيون ليدرشيب، وقالت الرحله نتاعنا مازالت طويله ولكن ممكنه، ماهيش مستحيله، الرحله نتاعهم ممكنه. ان توكا طموح كبير بالنسبه لرواندا. ثانك يو فور ذيس انترفيو and I hope to see you soon.
Do you come back very soon?
I'm sure I will.
And consider Rwanda as your second home.
Thank you. For that, this is what President Kagame said at the opening
when they told him. Longer.
Yeah, yeah. when they said we hope to come back, he said, "Why don't you stay?"
It's even better. Yeah.
So thank you for this interview, and thank you for all your team for arranging this. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، قدوا معنا، مازلنا مواصلين ربط مباشر من كيغالي، موبايل وورلد كونغرس أفريقيا لأول مرة في إفريقيا في العاصمة الرواندية كيغالي. راجعين.